Du lytter til P1.
Yes, I've got mine. While all those people, they think they've got it made. But I wouldn't buy, sell, borrow, or trade anything I have to be like one of them. I'd rather start all over again.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og vi lagde ud med et stykke af et musikstykke, som Neil Young har skrevet, og som han også selv fremfører. Og jeg kan for kendere anføre, at det er det sted i hele Neil Youngs pladekarriere, hvor han synger den dybeste tone, han når ned på. Og han er også, jeg vil ikke sige træt under indspilningen af den her plade, men han er under indflydelse af noget, der dengang hed Honey Slides, og det var noget med nogle honningkager fyldt med hash. Så det hele foregår lidt langsomt, men det er jo en sang, der handler om, at han sådan set ikke skal modtage så meget vejledning udefra. Den har også på sin helt egen måde til dels noget at gøre med dagens emne, som er introverte personer. Og det er det, vi starter med. Og vi har i dag tre gæster i studiet. Velkommen til Anne Vedel. Velkommen til Anna Skyggebjerg. Velkommen til Camilla Lærkesen. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om den personlighedstype, tror jeg nok, det er, det får vi opklaret om et øjeblik, der går under betegnelsen introvert. Og min første gæst, det er Anna Vedel, psykolog, postdoc ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak for det.
Kom jeg til at kalde dig Anne første gang, jeg sagde din navn?
Jeg hørte det ikke.
Det er godt.
Så fint.
Det gør jeg heller ikke. Du er psykolog.
Ja.
Det ved mange af os godt være, men hvad dækker betegnelsen postdoc over?
Det dækker over, at man er forsker, men ansat i en midlertidig stilling, så typisk på et projekt.
Ja, og du ved noget om det her at være introvert, er det rigtigt?
Ja.
Hvad er det at være introvert?
Jamen, det at være introvert, det er for eksempel, at man ikke er så udadfarende i sociale sammenhænge og måske nyder at tilbringe tid alene, eller i hvert fald ikke har det samme behov som mange andre for hele tiden at skabe nye kontakter og være ude og socialisere. Så det er i hvert fald noget af det, der ligger i det. Der ligger også noget andet, der ligger noget omkring sådan at være lidt dybsindig og have let til at koncentrere sig og være ligesom introspektiv.
Så der man kigger ind af.
Ja, kigger ind af og har måske mere fokus på nogle indre ting end på de ydre omgivelser sammenlignet med mange andre.
Så noget med at gå til, hvorfor tænker jeg det, og hvorfor alle mulige ting også der foregår ind i en selv.
Ja, man kan sige, hvis man ikke retter sådan hele sin opmærksomhed udad, så er der jo mere tid og plads til den slags refleksioner.
Ja. Er det en lidelse?
Nej, det er det absolut ikke.
Er det noget, der er dårligere end noget andet?
Nej, det er det heller ikke.
Så det er en karakteregenskab, kan man sige?
Det er et personlighedstræk. Ja. Og nu, du var lige ved at sige personlighedstype, men det er et personlighedstræk. Ekstroversion, introversion, det er en dimension med to poler. Introversion på den ene pol, ekstroversion på den anden. Og de fleste af os, vi ligger altså og råder rundt et eller andet sted omkring midten, fordi det er normalt fordelt, ligesom alt muligt andet.
Så det er en del af vores personlighed?
Ja, det er det. Og der er andre træk, som er lige så vigtige, skal jeg lige huske indskydende. Det er ikke det, det handler om i dag.
Men nej, men dem tager vi en anden gang.
Dem tager en anden gang, ja.
Hvis du nu siger, hvis du skal beskrive den typisk ekstroverte.
Jamen, den typisk ekstroverte vil være en, der igen er meget aktiv social, sådan søger social kontakt, engagerer sig i mange sociale sammenhænge, bruger ret lidt tid alene derhjemme, lynhurtigt fylder kalenderen op, hvis der ikke lige står noget. Ja, ikke har det store behov for at lade op i eget gode selskab, kan man sige.
Og den introverte er så den person, som hvis vedkommende har været ude i det sociale, har været til selskab,
ja,
så dagen efter, så er det slet ikke det værste, at man får lov til at lige være præcis lidt for sig selv og få ladet op.
Det er slet ikke tosset.
Så man kan sige, nu spørger jeg, at den ekstroverte får groft sagt sin energi fra socialt arbejde, eller socialt samvær, og den introverte mister energi, hvis man er ude og skal have det til at køre.
Ja, det er sådan en god kort måde at sige det på. Der ligger også noget dominans i ekstroversion, altså både i gruppesammenhæng, arbejdssammenhæng, alle mulige sammenhæng, fordi at man netop er lidt mere fremme i skoene, så man tager også gerne nogle lederposter og den slags ting. Vil gerne have, hvad skal vi sige, førertrøjen i gruppesammenhæng, hvor den introverte måske er lidt mere tilbageholdende, bedre kan lide at tænke før de taler, osv. Ja.
Men man kan godt hver introvert og alligevel være den, der bestemmer.
Det kan man godt. Det kan man godt. Det er jo, der er jo ikke sådan en perfekte sammenhæng i noget af det her.
Men jeg har flere chefer, jeg nævner ikke nogen navne, som jeg umiddelbart vil vurdere som værende introvert. Hvor kommer det her begreb fra?
Man kan sige, at det blev rigtig populært med Carl Jung og den personlighedsteori, som han lavede for omkring 100 år siden. Men det går igen i rigtig mange personlighedsmodeller, og det går igen i Eysenck's model, som er biopsykofysisk, og der er også rigtig meget i Cattell's, som går på noget sprogligt. Der er også i den nuværende mest dominerende model, femfaktormodellen, der er ekstroversion også et af de fem store brede personlighedstræk.
Så hvad er femfaktormodellen?
Jamen, det er en model, som med fem brede personlighedsdimensioner, som er normalt fordelt netop, beskriver personligheden. Sådan, så man har en score på hver af de fem træk, og den bliver så sat i relation til, hvordan alle mulige andre scorer på de fem træk.
Kan du nævne nogle af de andre fem træk?
Ja, det kunne for eksempel være sådan noget som åbenhed,
ja.
Og det kunne være sådan noget som samvittighedsfuldhed. Det kunne være sådan noget som, omgængelighed. Så der er i hvert fald nogen.
Så der kan man allerede, der kan man se, at det at være introvert, ekstrovert, det er kun en lille bit del af personligheden. Man kan godt være ekstrovert og sur, og man kan også være introvert og flink. Så det er kun en lille begrænset del.
Jamen det er det.
Som alligevel har en stor betydning.
Ja, bestemt.
Ja.
Bestemt.
Hvordan, hvis nu jeg gerne ville vide, eller sidder og tænker, kunne vi egentlig, om jeg er ekstrovert eller introvert? Hvad skal man så lægge mærke til hos sig selv? Eller kan man lægge mærke til hos sig selv for at få en fornemmelse af, hvor man ligger?
Ja, man kunne måske starte med at analysere sin kalender. Det vil jeg sige, det er et godt sådan greb. Kig lidt på, hvor mange sociale aftaler har jeg i løbet af sådan en uge. Hvor mange sådan bindende sociale aftaler har jeg i løbet af den uge, og hvor mange tænker jeg, der kunne jeg lige skubbe noget mere ind, fordi der har jeg lige en time, så måske jeg lige kan nå at drikke kaffe med en der.
Og sludre med vennerne?
Ja da, ja. Så planlægger man efter at have noget alenetid, eller gør man ikke? Det er i hvert fald et godt sted at starte sådan helt håndgribeligt.
Men hvis nu, altså, jeg har tænkt meget på, om jeg skulle spørge om noget om mig selv, fordi det skal jo ikke kun handle om mig selv, men det er jo altid nemmest at tale om noget, der interesserer en. Men hvis nu jeg er til selskab, det er altid, når jeg, altså hvis det var sådan, man skulle melde sig til selskab lige inden, så kom jeg aldrig afsted. Jeg synes, det lyder ret hyggeligt, når folk spørger, men når jeg er på vej derud, så tager jeg det her, altså alt det, jeg kunne have lavet i stedet. Ikke? Når jeg så er ude, hvis jeg sidder ved siden af en, og vi snakker om noget, taler om noget, et eller andet bulgarsk kortfilm eller et eller andet, så synes jeg, det er vigtigt hyggeligt.
Ja.
Men hvis så selskabet begynder sådan, så sidder man bare fem mennesker, eller seks mennesker, eller hvad det nu er, og taler om sådan, hvad man har oplevet. Altså, så var jeg nede i slagteren, og jamen, det er også en god skænksalat og sådan noget. Så får jeg dillerdaller, og jeg kan jo se, Og det er ikke fordi, det er dumme ting, de snakker om. Overhovedet ikke. Det er slet ikke det, der ligger i. Det er bare en samtale om, hvad der sker i hverdag, hvad man oplever, man sådan synes. Så skal jeg på toilettet eller et eller andet. Så begynder jeg at sidde og regne ud, at... Ej, det vil jeg ikke sige, hvis jeg regner ud. Jeg sidder og regner, hvor lang tid er tilbage, og hvor lang tid har været der, og hvor mange procent af tiden har jeg så været. Sådan nogle ting. Det har jeg kun gjort én gang. Mod min hustru, altså hun elsker det. Og jeg kan jo mærke det der med, at hun er jo helt opladet, når vi kører hjem. Men jeg kan jo godt lide at være ude, hvis der bliver talt om noget. Er det introvert eller ekstrovert, eller er det bare sådan noget blandings?
Altså, det kunne måske godt pege lidt i retning af noget introversion.
Ja.
Altså, det kunne godt pege lidt i retning af, jo.
Men ikke så meget?
Nej, altså, du tager stadig sted, og du synes jo også, det er hyggeligt og alt det der. Og det er ikke fordi, at det kan man ikke, når man er udpræget introvert. Det kan man sagtens. Man er bare lidt mere selektiv med, hvad det er for nogle sociale sammenhæng, man vælger. Og det kan også godt være, at man fravælger rigtig store sociale sammenhænge, altså kæmpe store fester, fordi det gider man egentlig ikke.
Og hvad er det, man ikke gider? Er det samtalen? Eller?
Ja, det er blandt andet det der med small talk om ingenting.
Ja.
Altså det er en af de ting, som man måske ikke rigtig gider.
Ja. Hvad kan man sige, hvis nu, at man har... vi er jo fuldstændig enige om, og nu understreger det igen, at det er jo et spektrum.
Ja.
Og langt de fleste ligger i midten.
Ja.
De er lidt intro, de er lidt ekstro. Det er ikke noget, man lægger mærke til. Så er der nogle få, der ligger helt ude i det introvert, og nogle få, der ligger helt ude i det ekstrovert. Ja. Hvad tror du, sådan er nemmest at have en overvægt af? Det introverte eller det ekstroverte?
I vores samfund, så vil jeg sige det ekstroverte.
Hvorfor?
Fordi vores samfund på mange måder... er godt designet til at have en høj grad af ekstroversion. Der er rigtig, rigtig meget selvpromovering, networking, arbejdssammenhæng, der kræver, at du netop er sådan lidt god til det small talk, eller i hvert fald tager det på dig at gøre det. Så og ja, det er en kvalitet, som tit bliver fremhævet som noget godt, også i medier og film, populærkultur og så videre. Så ja, jeg vil da sige, at det er nok der, det er lettest.
Men jeg vil sige, at jeg kan forestille mig visse områder i Jylland, hvor det er introvert.
Ja.
Er socialt.
Det er rigtigt. Man skal i hvert fald være det på en helt anden måde, ikke?
Ja.
For at det, jo.
Eller hvis man skal være munk i et kloster.
Ja. Svær situation for den super ekstroverte.
Ja. Det der med, om man nu er det ene eller det andet eller mellem. Er det opdragelsen, eller er det noget, man er født med?
Det er sådan en, altså det er en blanding. Man kan se, at altså forskning viser, at omkring halvdelen er arveligt. Så halvdelen af genetik, du får med. Og det efterlader jo så en halvdel, som ikke er. Og der har man jo kigget på, hvad er det så? Og det er straks sværere at fastlægge, hvad er det, der ligesom gør resten så. Der er ikke så meget, der peger på, at forældrenes opdragelse har den helt store effekt. Det kunne måske ellers være en god hypotese, men det er der ikke rigtig så meget, der peger på. Så måske man skal kigge lidt mere på nogle af de der ikke-delte miljøer, altså sådan noget som de peers, man har, de kammerater og venner og klassekammerater og den lærer, man har, og den sportsklub, man går i. Altså sådan nogle andre ting, som man ikke måske lige deler med sine søskende. Det kan godt tænkes at være der, man skal hen for at finde det der.
Så man har noget medfødt, og så vil det afhænge af også, om man kommer i en klasse, hvor man finder nogen, som...
Måske. Det er komplekst.
Er det sådan, at, og nu stiller jeg spørgsmål, hvor jeg godt kender for en del af svaret, men så kommer der noget, hvor du så kan uddybe ud over mit niveau. Men vil der være nogle typiske jobs, man vælger som ekstrovert, og nogle, man vælger som introvert? Hvis ja, hvilke?
Ja, der er nogle sammenhæng. Sådan den helt klassiske profession for den meget ekstrovert, det vil være sælgeren.
Ja.
Sådan foot in the door sælgeren. Nu skal du høre, du har brug for det her. Jo, du har. Ja. Kom så, ikke? Det vil være sådan en rigtig klassisk hyper-ekstrovert job. Dermed ikke sagt, at der ikke også er introverte sælgere, som også er succesfulde. Altså, hvis man nu sælger noget, der er enormt teknisk, og man ved enormt meget om det, og man skal tale med nogen, som også er enormt tekniske og ved rigtig meget om det, så er det måske sådan set et ganske glimrende match, ikke at være særlig højt på ekstroversion og gå mere ned i sådan de dybe detaljer og fakta og så videre, ikke? Så
og den introverte type bibliotekar eller sådan noget?
Ja, yeah. Ja, sådan noget. Ja. Arkivar, ja, revisor, måske.
Ja.
Sådan noget.
Hvordan finder man ud af, om man er det? Kan man gå ind på nettet og tage en test?
Det kan man godt. Altså, det bedste det er selvfølgelig at få en grundig personlighedstest ved en psykolog eller en coach eller et eller andet. Jeg har lagt en gratis 50-item-test ind på min hjemmeside, så hvis man bare går ind på annavedel.com og scroller ned i bunden, så ligger der en test, som man kan tage kvitterfrit. Det er ikke fordi, at den fortæller i dybden, hvem du er. Der skal ligesom mere til, men den fortæller, er du fugl eller fisk.
Ja.
Så hvis man synes, det er sjovt, så er man velkommen.
Men kan man bruge den viden til noget?
Ja, altså man kan sige, de fleste, der vil det jo nok ikke komme som et stort chok. Sådan. De fleste har en eller anden fornemmelse af, hvor de ligger. Men så alligevel, fordi vi har jo også en referenceramme. Altså, hvem er det, vi sammenligner os med? Og hvis vi er i en enormt ekstrovert sammenhæng, så kan det godt være, at vi vurderer os selv til at være ret introverte. Og så kan det være, at sådan en test, som jo sammenligner dig med alle, der har taget den, vil vise, nej, du ligger sådan rimelig gennemsnitligt på det her, eller du ligger faktisk sådan i det ekstroverte, hvis det endelig var det, ikke? Så på den måde, så kan man også godt blive overrasket.
Jo, men jeg kan også forestille sig, to ting. Der er en faldgruppe og en positiv måde, man kan bruge det til. Faldgruppen, det er jo selvfølgelig den, at man bruger den til at efter man har fundet, så bruger den til at forklare hvad som helst her i livet.
Ja, det,
men
ja,
der kan der også være en befrielse i, at man ikke nødvendigvis behøver at have dårlig samvittighed, fordi at man ikke sidder og er en del af selskabet. Og man kan jo også bruge det i, når man taler om, altså det er jo, der er jo ikke nogen, der siger, at man skal sidde og være talende hele tiden. At man kan bruge det, som sådan er jeg jo. Og jeg arbejder med det, og jeg bruger det ikke som en sovepude, men det, jeg kan bedre, I like to listen, jeg kan bedre lide at sidde og høre, end at bidrage til, hvad lavede jeg i går.
Mm.
Men det kan vi jo snakke med nogle af de andre gæster om senere hen. Er det noget, man kan bruge aktivt, hvis man for eksempel er arbejdsgiver, eller skal indrette jobfunktioner, arbejdspladser og sådan noget? Kan man bruge denne her teorier, de her teorier om ekstrovert, introvert til noget?
Ja, det vil jeg sige, at man godt kan, for i og med, at det er et spektrum, hvor de fleste af os ligger i midten, så er det der med åbne kontormiljøer måske ikke sådan verdens bedste idé, fordi der vil altså være i hvert fald halvdelen, som ikke synes, at det er det fedeste i verden, at skulle forstyrres konstant af folk, der kommer og smalltalker med en, når man lige sidder og borer sig ned i et eller andet vigtigt. Så jo, man kan godt sådan helt lavpraktisk godt bruge det til nogle ting. Absolut.
Og man kan også bruge det, når man skal ansætte folk.
Det kan man.
Fordi som du siger, der er nogle ting, hvor man på forhånd vil sige, her vil det være godt at have en, som elsker mennesker.
Ja.
Altså elsker at snakke, og så vil det være godt med en, der har lidt mere tilbage.
Men det kræver en meget, meget grundig jobanalyse.
Gør det?
Ja, det gør det. Det gør det.
Du kan ikke sidde, når du sidder ude i selskabslivet eller i togen og sige, han ligger der på kuglen, hun ligger der på kuglen. Det er noget, der kræver, at man undersøger
det grundigt. Ja, det vil jeg synes, for at det bliver seriøst, så skal man...
Så er det ikke bare, hvis man sidder til at stille i metro, så introvert.
Nej.
Det kræver en...
Ja, både af person og så også en god jobanalyse. Ja. Hvad er det præcis for et job? Fordi er det et sælgerjob? Ja, men hvad for en slags sælgerjob?
Ja.
Ikke?
Er du selv introvert eller ekstrovert?
Ja, kedelig. Jeg ligger sted i midten. Sådan, ja.
Det er ikke kedeligt?
Nej.
Det er bestemt ikke kedeligt. Det er godt, at der er nogen, der ligger...
Det er jo det.
I midten.
Ja.
Fordi at ellers så ville der være nogen, der snakker rigtig meget, og så sad den anden, det var nogle kedelige selskaber. Den ene halvdel sad og kørte løs, og den anden halvdel sad og kiggede på uret og ventede på deres tur til at gå på toilettet. Så det ville ikke være godt. Det er godt, der er nogen til at bløde det op.
Ja.
Vi kommer tilbage til dig, men nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om det at være introvert. Indadvendt, kan man sige, men der er mere i det end det. Og jeg har talt med psykolog Anna Hvidel, som har givet os sådan et grundrids af, hvad det egentlig er for noget, ud fra en faglig betragtning. Nu skal vi dybere ind under huden. Skal vi tale med Anna Skyggebjerg, fordi du er forfatter til en bog, der hedder Introvert, stå ved dig selv. Mm-hmm. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt.
Tak fordi du ville komme.
Mange tak.
Når du har skrevet sådan en bog, er det så fordi, du er introvert selv?
Ja, Det er jeg. Jeg er faktisk ikke ligesom Anna Vedel. Jeg er ekstremist.
Du er ekstremist?
Ja, det er jeg desværre. Jeg ligger helt ude. Jeg er meget, meget, eller meget, meget introvert.
Og hvordan fandt du ud af det?
Helt konkret fandt jeg faktisk ud af det ved, at jeg fik lavet sådan en test, som Anna talte om. Og så skulle jeg have resultatet, og jeg fik så en stak papir losset over til mig ved bordet. Og der var forsiden et søjlediagram, der viste ikke bare, at jeg var introvert, fordi det vidste jeg selvfølgelig udmærket godt, men hvor introvert. Og der viste det sig altså, at jeg var en ekstremist. Jeg troede selvfølgelig, at jeg var sådan en medieperson, sådan en helt almindelig en, men jeg blev lidt slået ud over at opdage, at jeg bongede 100% ud på det introverte.
Hvorfor blev du slået ud over det?
Jamen, fordi jeg havde et billede af mig selv som en, der lå inde i midten. Sådan mere, et mere almindeligt menneske.
Men du siger, at inden testen, der havde du nok fornemmelsen af, at du var introvert.
Absolut, ja.
Hvad var det, der gav dig den fornemmelse?
Jamen, det er jo en viden om, at jeg lader op ved at være alene eller sammen med få mennesker, som jeg kender godt, men taber energi, når jeg er sammen med mange mennesker eller i omgivelser med mange ydre stimuli. Og som Anna også sagde, kalendertjekket er jo helt oplagt. Når jeg kigger på min kalender, så er der ikke ret mange aftaler, og hvis der alligevel er, så skynder jeg mig at aflyse dem. Fordi jeg har plads, eller brug for plads omkring mig.
Så hvis du nu har været til et rigtig fedt kobberbryllup i weekenden. Hvordan har du det så om søndagen? Du har siddet ved siden af en, du ikke rigtig kender, og den har været lige lidt svær at trække samtalen.
Ja,
ikke?
Og han ville ud at danse.
Og han ville ud at danse, ikke? Ja. Og det blev sent.
Og det blev sent. Ja. Ja, så tror jeg, at næste dag vil kræve en del sukker og hvide og Netflix.
Hvad er det værste? Er det det der med at skulle tale til bordet, eller skulle ud og danse? Hvad er det værste ved sådan en aften?
Altså, jeg tror egentlig, det værste er den small talk, som Anna også talte lidt om, ikke? Hvor jeg ikke rigtig føler mig tilpas. Så der er måske sådan grundlæggende en fornemmelse af at befinde sig lidt i udkanten af løjerne. Og min bog, den har undertitlen, nej, du behøver ikke gå ud på badeværelset og gemme dig, når du er til fest.
Hvad gør man så?
Og ja, det er jo det, man gør. Men efterhånden, som man lærer at stå ved sig selv, så kan man måske gøre det lidt mindre. Men jeg har i hvert fald befundet mig mange gange på et badeværelse for lige at genoplade batterierne, når jeg var sådan gået helt død af al den her small talk.
Og hvad gør du, hvis du ikke går på toilettet, og jeg spørger personlig interesse?
Så lytter jeg.
Så lytter du?
Ja. Ja.
Har du sådan nogle, fordi det kunne man jo godt forestille sig, at du kunne have sådan nogle forberedte konversationsemner?
Altså, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé.
Jamen, jeg griner ikke af det. Nej. Jeg vil bare spørge, hvad det var for nogen, du havde, hvis du havde det.
Ja, det ved jeg ikke lige, men det er en meget god idé, hvis man ved, at nu kommer jeg på udebane, så lige at forberede sig lidt.
Jeg har jo siddet ved siden af folk flere gange, som hvor jeg har haft fornemmelsen, at det er det, der foregår.
Aha, ja.
Og det er enormt behageligt. De gør mig en tjeneste. Og det, de gør mig en tjeneste ved, og jeg har selv tænkt mig, at jeg vil gøre det, ej, det har jeg faktisk gjort, det er jo, at de har nogle forberedte ting, de ved noget om, og som betyder noget for dem, som de fortæller om. Og på den måde, så får jeg jo noget at vide. Mm. Og jeg ved for mig selv, det er jo også det, der er det sjove ved at tale sammen nu. Mm. Det er sådan at udvikle sig. Så det er ligesom, at de tager styringen og gør det til en samtale om noget, de ved noget om, som er interessant, som man sad med. Så det synes jeg er en god strategi.
Altså, jeg synes faktisk, det er klogt at gøre, fordi når man er introvert, så ved man godt, at man er i risiko for, at ens hjerne går i sort, og at man ikke kan huske noget som helst, når man er på udebane. Og derfor er det altså smart at forberede sig. Det ved jeg, fordi at jeg holder masser af foredrag, og jeg holder dem om de samme ting. Og alligevel, så skal jeg hver eneste evige gang forberede mig til tænderne. Fordi jeg ved, at når jeg kommer op på talerstolen og ser alle de her mennesker og er radikalt uden for min komfortzone, så er der en risiko for, at jeg ingenting kan huske. Og det modvirker jeg ved at forberede mig godt. Og det har jeg altså lært på den virkelig hårde måde, ved at jeg engang skulle være ordstyret og ikke rigtig havde forberedt mig så godt, eller i hvert fald oplevede, at jeg ikke havde. Der gav jeg hånd til en fremmed mand og sagde, at jeg hedder Bjarne.
Jamen, det er sådan noget, de kunne finde på på sig også, for ligesom at få interesse med det samme.
Ja.
Nå, men du fik rodet dig ud af det.
Altså, det var heldigvis en fest med en hel masse transpersoner, ja. Så de tog det i stiv arm, at jeg sagde, jeg hedder Bjarne.
Ja.
Men jeg glemmer det bare aldrig, og det, det sidder i mig, at jeg skal forberede mig.
Det vil jeg sige, det er generelt et godt råd. Jeg har en bror, der hedder Anders, og han syntes, da han var yngre, at det var fint ikke at forberede sig nogle gange, fordi så kunne man jo vise sin fantastiske evne til at improvisere.
Mm-hmm.
Og der har jeg aldrig kunne forstå, hvorfor at man ikke skal have en plan. Man bør ikke følge planen, man kan godt improvisere, men det er altid godt at have en plan, netop hvis man løber tør for improvisation, og så står der, så er det godt at have en plan.
Men det sjove er, hvis man har en ekstrovert hjerne, så behøver man faktisk ikke at forberede sig så meget, fordi en ekstrovert hjerne, der stiller sig op på en talerstol, den vil lyse op som en 60-fartspære, fuldstændig perfekt stimuleret af, at der er mange mennesker og en lille smule fare på færde. Så hvis man har en ekstrovert hjerne, behøver man måske kun at tage et par noter på en post-it, men sådan er jeg ikke skruet sammen.
Men jeg vil sige, at jeg har jo set rigtig mange, som er vant til at stå på en scene, og som lever af at stå på en scene, og jeg har set mange af dem, hvor jeg umiddelbart ville bedømme dem som værende introverte, når de ikke stod på scenen, at det er noget helt forskelligt. Det at stå på en scene, som det må du også vide, det er noget, der også er et træningselement i,
mm-hmm.
og så skulle sidde og tale med nogen ned.
Absolut, ja. Absolut.
Det, der er det værste for mig, er alt. Det, som kan give mig mest social... Ej, det skal jeg ikke kunne se. Noget, der kan give... Jeg har ikke social angst, men hvis jeg har det, så har jeg det i den her situation. Nu kommer vi til det. Det er det der med, skal vi ikke tage en runde? Åh, jeg bliver fuldstændig sindssyg, ikke? Fordi så sidder nogen og har en meget, meget lang indtjent. Den skal jeg i hvert fald ikke ud i, men så kan jeg... Jeg simpelthen, det er forfærdeligt.
Det er rædselsfuldt.
Ja.
Og nu snakkede du lige med Anna om det med, om arbejdsgivere kan gøre noget, hvis de nu får tage hensyn til, at de har nogle medarbejdere, der er introverte, og nogle medarbejdere, der er ekstroverte. Og lige det der med runderne, ved du hvad, der kan de gøre noget. Når vi holder møder, så lad være med at starte med en runde. Fordi den introverte, som er nummer 3, vil overhovedet ikke høre, hvad nummer 1 og 2 siger, for hun sidder kun og tænker, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg sige?
Ja.
Så, ja.
Jeg vil sige, det er en personlig opfordring, men jeg kan fornemme, den er bagget op her fra vores gæster dag, runderne. Det er ikke noget, vi har det store behov for.
Nej, dem må de gerne springe over.
Dem må man gerne springe over. Det er et modefænomen, det er en dille, som snart burde være overstået.
Må jeg sige en anden ting, man sige, også gerne må springe over? Man må gerne springe brainstorming over. Fordi brainstorming, det handler om at skyde fra hoften og være hurtig, og det er ikke introvertes spidskompetence.
Nej.
Og så viser det sig jo, at al forskning viser, at brainstorming er en elendig metode, hvis man gerne vil have rigtig gode kreative løsninger på problemer. Men nej tak til runder, og nej tak til brainstorming.
Ja, jeg er ikke, hvis du fortæller til folk, ja, jeg er introvert, er der så noget, der vækker fordomme, eller er det sådan helt i orden?
Ja, og ja. Når man siger, man er introvert, så kommer det til at lyde lidt som om, eller nogen hører det som om, så er hun en sart lille mimose, der ikke kan klare noget som helst. Og det er jo selvfølgelig forkert. Det at være introvert, det betyder, at der er visse ting, jeg foretrækker. Jeg foretrækker for eksempel, at der ikke er for mange ydre stimuli. Jeg foretrækker, at vi ikke er så mange mennesker sammen på en gang. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan træde ud af min komfortzone og gøre noget andet end det, jeg foretrækker, når det er vigtigt nok eller meningsfuldt nok. Så at være introvert betyder ikke, at jeg ikke kan tage med til fredagsbar, ikke kan tage med til julefrokost og ikke kan tage med 8. B på hyttetur. Men det betyder sandsynligvis, at jeg vælger fredagsbaren fra forholdsvis ofte, at jeg går tidligere hjem fra julefrokosten, og at jeg betaler for at få min egen hytte, så jeg har et sted, jeg kan lade op i, når jeg er ved at gå helt død over natløb og rundbold og socialiserende med mennesker, jeg ikke kender ret godt.
Og er det blevet... Altså, fordi jeg kan da godt... Men det er også noget aldersbetinget, men jeg kan da godt huske en fortid, hvor at kom nu, du skal ikke være asocial, nu skal du bidrage...
Vær nu lidt frisk.
Vær nu lidt frisk. Er det noget, som du oplever, eller er det blevet mere acceptabelt?
Jeg synes, det er blevet mere acceptabelt. Men jeg husker da min ungdom som vær nu lidt frisk.
Ja. Så vil jeg spørge, det er sådan set et spørgsmål, jeg spørger med alle tre. Er det noget, der kan være risiko for, at man kommer til at drikke for meget, for eksempel? At man, når man skal til fest og sådan noget der, så tænker, jamen, så tager jeg lige et par øller for at kunne klare det, eller er det ikke? Anna Vedel?
Altså, man kan sige, der er ikke sådan nogen stærk forskningsmæssig sammenhæng mellem det at være meget introvert og så at være drikfældig. men det er jo en måde at klare det på. Man skal bare huske, at der er også rigtig mange ekstroverte, som til den samme fest vil drikke lige så meget, men af andre årsager. Ikke fordi de nødvendigvis har brug for at drikke sig fra noget, men fordi de har lyst til at drikke sig til noget.
Ja. Camilla Lærkesen, vores tredje gæst, du vil sige...
Jamen, jeg vil bare støtte op i virkeligheden, fordi det, jeg oplevede i min ungdom, det var faktisk, at mange af os, der var meget introverte, vi gik til rigtig mange fester og drak meget mere, end vi måske egentlig burde eller havde lyst til. Men vi elskede den der ekstroverte udgave af os selv, som vi ikke kunne få frem til hverdag. Og det var sådan en fripas på en måde.
Ja, fordi det er jo, sådan noget med angst. Og måske også med introvert. Det er jo sådan lidt en risiko, at alkohol kan jo være effektiv i de sammenhænge, ikke?
Mm.
Og så bliver snart noget effektivt her og nu, så er der jo altid en risiko for, at der kan ske det ene og det andet. Men det er ikke sådan en stor ting. Det er ikke noget med at det. Synes du, at de ekstroverte har nogle fordele i samfundet?
Ja, det vil jeg faktisk give Anna ret i, at det har de. Forskning viser, at vi mennesker vi er så forblændede af det ekstroverte ideal, at vi per intuition tillægger de ekstroverte en helt lang række positive træk på bekostning af de introverte. Og det betyder altså, at de ekstroverte bliver betragtet som de klogeste, og de ekstroverte bliver også betragtet som de mest sympatiske og endda de pæneste. Så det er ikke så mærkeligt, at man som introvert går rundt og slår knuder på sig selv for at leve op til det her ekstroverte ideal. For hvem vil ikke gerne betragtes som klog pæn
og flink?
Og flink.
Men det nytter ikke noget at prøve at lave om på sig selv?
Nej, altså man skal jo ikke gå og slå knuder på sig selv. Det er der ingen grund til. Der er brug for både introverte og ekstroverte. Vi supplerer hinanden på fineste vis.
Hvis nu du skulle... Nu er du ekstremt udspektret, som du siger.
Mm-hmm.
Hvis nu du skulle... jeg har en stor... Jeg er direktør i AP Møller. I AP Møller, der har de alle slags jobs. Og så kommer du... Jeg ringer dig, så vil du gerne have job hos mig. Så, hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med? Hvad ville det så være som introvert, man valgte som jobfunktion, hvor man siger, her kommer min introverthed mig til hjælp?
Jeg tror, jeg ville vælge et job, hvor jeg kunne fordybe mig, og et job, hvor jeg skulle lytte til andre menneskers idéer. Det har jeg i hvert fald selv oplevet, at det er nogle gode styrker at have i mit arbejdsliv.
Så hvis man så siger, at du som introvert bliver anstrengt af at være for meget i sociale sammenhæng.
Mm-hmm.
Er det så, fordi du har svært ved at forstå, hvad der foregår? Har du en dårlig situationsfornemmelse? Har du svært ved at fornemme, hvor folk er henne? Eller er din fornemmelse for det lige så sikkert som andres?
Ja, det oplever jeg egentlig, at den er lige så sikker som alle andres. Ja. Det er egentlig ikke sådan, det føles. Det er måske mere noget med meningsfuldhed, tænker jeg.
Hvad mener du med det?
At det ikke føles så meningsfuldt med al den der smålsuk.
Så hvis du skulle, nu lægger dig over munden, men så må du selv rette den til, så hvis du skulle sige, at en af forskellene er, at du har svært ved smålsuk, du har svært ved ustruktureret samtale,
mm-hmm,
uden noget overordnet formål, mm-hmm, men du har til gengæld nemt ved det aspekt af menneskelig samvær, der har at gøre med en mere struktureret, mere langvarig, emnebaseret samtale. Det har du nemmere ved.
Ja. Det, der er typisk for introverte, er at have meget nære og langvarige venskaber.
Ja.
Ikke så meget en overfladisk kontakt.
Ja. Så det at være introvert, og nu spørger jeg også psykolog, Anna, det har ikke noget at gøre med, om man befinder sig mere eller mindre på det autistiske spektrum, eller ej?
Nej, det har det ikke.
Det er et personlighedstræk.
Ja.
Ja.
Jeg vil egentlig også godt lige sige, at det har heller ikke noget at gøre med at være genert. Nej. Det kunne man jo godt tænke, at, at man som introvert, hun siger ikke så meget, hun er nok generet. Men det er ikke det, fordi at være generet, det handler om at være bange for omgivelsernes fordømmelse. Og det er en pinefuld tilstand at være generet, men det er ikke pinefuldt at være introvert overhovedet.
Det er bare lidt anstrengende en gang imellem.
Det kan godt være lidt anstrengende en gang imellem til visse kobberbryllupper.
Sølvbryllupper og diverse.
Mm-hmm.
Jeg har også, jeg synes, der er nogle regler, som jeg nok nogle gange godt kunne tænke på forhold. Ligesom, når man går rundt til et sølv, til kobberbryllup, og så støder man ind og begynder at konversere. Så ligesom sige, så kører konversationen en gang rundt. Ikke? Helikopterflyvning er det farligt, og finder okay, hvis man har en god helikopter, er det ikke farligt. Så er man ligesom bare været bare nu, og så synes jeg, at så burde der ligge en regel om, at så går man videre. Ikke?
Men det gør der jo også. Det er jo lige præcis det, man gør i small talk, så går man videre.
Men så er der nogen, der ikke går videre, og så siger de, hvad så med svæveflyvning, er det farligt? Og så kan det jo gå op efterhånden, så kan jeg stå og nive mig selv i benet, fordi jeg kan ikke holde ud.
Nej, så kan det gribe om sig.
Og der synes jeg, at man godt kunne træne skolen det her med en omgang, og så går vi videre, ikke? For jeg tror, det kunne hjælpe meget.
Det er faktisk vigtigt at forstå, hvad small talk er, at det ikke er meningen, det skal gå i dybden. Small talk må gerne starte med præsidentkandidatens frisyrer og slutte med præsidentkandidatens frisyrer. Man behøver ikke at tage det et step dybere. Og det er faktisk for introverte meget rart at vide, fordi vi har en tendens til, at vi vil længere ind. Ja. Det behøver vi ikke.
Det er slet ikke meningen.
Nej, nu går vi videre.
Ja. Vi skal lige have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Jeg har engang, en guddommelig gang, været til middag i en ambassade. Og jeg må sige, at ambassadøren og ambassadørens hue var mestre i det her. De var mestre i at få sådan en aften til at forløbe. Fuldstændig fast regel om det kørt. Og i det øjeblik, hvor hvor tanken strejfede mig, hvordan finder man egentlig ud af, hvornår man skal gå? Så siger ambassadøren, nå drenge, er der mere, vi kan gøre for jer? Perfekt måde.
Altså det er jo genialt.
Fuldstændig genialt. Så jeg tror, at et godt råd, hvis man er introvert, tag til middag på ambassader, fordi de er top-checket i at håndtere det her.
Ja, og kom som den første, sådan, så du slipper for at skulle være den, der tager runden, ikke?
Ja, men det er klart. Men der er også, det er jo, der havde ambassadøren, han havde også en hel masse ting, han kunne fortælle om. Med ting, han kunne pege op på, hvad jeg kan sige, denne her. Ja, et eller andet. Der var historie. Ja, Anna Skyggeberg.
Jeg synes, ambassadøren er klog ved, at han har en bagkant. Fordi introverte elsker, at møder har bagkant.
Ja.
Når man ved, der er et sluttidspunkt, så kan man jo holde alting ud.
Ja, det kommer lige an på, hvor det sluttidspunkt ligger.
Jo.
Nogle gange, så siger jeg, når vi skal afsted, så siger jeg til min kone, vi skal ikke for sent hjem. Ved I, hvad hun så siger? Jo, vi skal for sent hjem, siger hun. hun gider jeg ikke høre på det. Nå, tusind tak, Anna Skyggeberg. Så skal vi til dagens sidste gæst, men ikke mindst gæst, det er noget forfærdeligt. Sidst, men ikke mindst, det er jo noget forfærdeligt vrøvl. Camilla Lærkesen,
ja.
Du er foredragsholder, og du er stifter af en forening, der hedder Bevidst Introvert. Er det ikke rigtigt?
En virksomhed, faktisk.
En virksomhed, tak.
En virksomhed.
Det vil jeg meget gerne høre noget om. Jeg vil også meget gerne høre noget om din historie, men kan du fortælle om din virksomhed først?
Det kan du tro, jeg kan. Og i virkeligheden så er min mission at gøre det attraktivt at være introvert. Fordi jeg synes, måden vi taler om det at være introvert på, det er tit som om introvert er en ulempe. Jeg ser alle de her overskrifter i damebladet, der hedder introvert. Sådan vender du det til din fordel. Jeg tænker, vender det fra hvad? Så må det jo nødvendigvis have været en ulempe før. Jeg har set sådan en avisoverskrift, der hed fra introvert og arbejdsløs til udadvendt og arbejdsglad.
Det er jo, hvad man kunne sige om Christoffer. Ej, det passer ikke.
Men det er jo frygteligt, at det er sådan, det er.
Jamen, det er da også en forfærdelig overskrift.
Ja, også det.
Fra introvert og arbejdsløs. Jamen, det lyder som poptekst af værste skuffe. Ja,
men no wonder, at folk ikke har lyst til at være introverte. Altså, at der er det her stigma omkring introverte. Og det vil jeg gerne ændre.
Ja.
Altså, så jeg vil gerne gå ud og sige, at jeg er ligesom Anna Skyggebjerg, en ekstremist. Altså, jeg er 97% introvert, resten det er koffein.
Du er 97% introvert?
Når jeg tager sådan en test der, ja. Så er det der, den lander.
Ja. Og har det her haft en betydning for dig i dit liv?
Det har haft en enorm betydning.
Kan du ikke fortælle lidt om det?
Som barn og ung, så var jeg rigtig flov over at være stille. Altså, jeg var det der barn til skolehjemssamtaler, der altid fik at vide, du skal sige noget mere i timerne. Du skal række hånden mere op, og du må også gerne tale højere og smile lidt mere. Altså, jeg var det barn, der gik til kor og mimede sangene. Det er der, vi er. Jeg var en meget stille pige. Og det var bare ubehageligt altid at få at vide, at du skal være noget andet end det, der falder dig naturligt. Altså, du er lidt forkert. Og jeg vidste ikke, der var noget, der hed introvert. Og jeg nåede at droppe ud af først gymnasiet, og så en professionsbachelor, og så Roskilde Universitet, før det gik op for mig, at der er noget, der hedder introvert. Jeg havde sådan en idé om, at når jeg går på en uddannelse, så skal det være det fedeste. For det kunne jeg jo høre gymnasietiden. Det er det fedeste i verden, og du får venner for livet, og hele klassen gør ting sammen, og classbuilding, og hvad hedder det, lejerskole og sådan noget. Og jeg havde det. Jeg havde lejerskole, jeg havde rusture, jeg havde festerne, fordi det var en masse smalltalk med mennesker, jeg ikke kendte. Deraf masser af øl, fordi så kunne man ligesom bedre kapere det. Og det var først, da jeg var i start 20'erne, at det gik op for mig, at der var noget, der hed introvert. Og så faldt de her brikker bare på plads, fordi det gik op for mig, at det er ikke kun mig, der har det sådan. Jeg troede altid, jeg var den eneste, der sad i hjørnet, og følte, det var sådan, altså jeg var larmende stille, at det var pinligt at være alene. Og det var bare, det var enormt skamfuldt. Og derfor vil jeg gerne have det her budskab ud om, at vi er nogen, der faktisk går tidligt hjem, eller lige tager en vejrtrækningspause på badeværelset til en fest, eller faktisk har en lille skare af få venner. Og det var det, jeg fandt ud af, da jeg var startet på Københavns Universitet på retorik. Der vidste jeg, der er noget, der hedder introvert, og det er okay at være. Så jeg havde ikke travlt med, at jeg skulle ud og være venner med hele fællesskabet. Og derfor fik jeg ikke den her dårlige oplevelse med, at det ikke kunne lade sig gøre for mig. Så jeg havde en lille skare af gode veninder, og vi skulle til julefrokost, og jeg skulle med endelig, fordi nu havde jeg nogen at følges med. Og til den her julefrokost, der er så bordplan ved lodtrækning. Og det er jo noget, fanden har skabt.
Hvorfor har fanden skabt det?
Jamen, fordi nu har jeg nogen at følges med, jeg har nogen, jeg er trykket ved. Hvorfor skal jeg så tvinges til at sidde sammen med nogle mennesker, jeg aldrig har talt med, og aldrig kommer til at tale med igen? Jeg ved godt, i netværkets navn og sådan noget, så skal man møde nye mennesker. Og det gør jeg også rigtig gerne fagligt, men jeg gider simpelthen ikke gøre det til mine fester, hvor jeg bare skal hygge mig og have det sjovt.
Så hvordan forløb den fest for dig? Hvad skete der sådan? Kan du huske det? Eller bare som typisk, hvad der sker, hvis du kommer til at sidde ved sådan en, du ikke kender?
Jamen, det var super akavet, fordi jeg kendte dem jo godt lidt. Vi havde jo været på den der famøse rustur sammen. Vi havde bare ikke rigtig talt sammen, for jeg havde talt med de samme mennesker. Så jeg endte faktisk med, og det var nyt for mig, at tage min stol og sende mig hen til mine veninder og sige, at jeg skider på den her plan. Fordi jeg vil sidde sammen med dem, jeg kender.
Og var der nogen, der blev sur over det?
Nej.
Nej.
Fordi folk er i bund og grund ligeglade, hvor du sidder.
Hvis nu, at det var mig, du var kommet til at sidde ved siden af, hvad kunne jeg så have gjort for at have hjulpet dig? Det var kongens fest, så du kunne simpelthen ikke flytte rundt. Hvad kunne jeg så gøre?
Jamen, så kunne du... Du kunne stille gode, åbne spørgsmål.
Og hvad er det? Kan du give eksempler på det?
Jamen, det kunne... Vi kan sagtens starte med smalltalken. Altså, den er ikke så farlig. Det er en god måde lige... Det er sådan noget hundesnuseri, man lige sådan fornemmer hinanden.
Så jeg skal spørge om...
Hvad laver du til daglig? Det må man gerne starte med. Og så finde ud af, hvad der interesserer mig. Altså, hvad er du optaget af lige nu? Eller hvad er vigtigt for dig lige nu? Hvad bruger du det meste af din tid på lige i øjeblikket? Og når du så finder noget, der interesserer mig, så kan jeg sagtens tale. Altså spørg mig om min holdning til introverte, så kan jeg bare knævre i flere timer. Og helt ustoppelig.
Men det kan jo, altså, jeg kan jo lige så godt sige, der er rigtig, rigtig mange, der er ind i hjernekassen på den måde. Fordi det er lige netop min taktik. Hvis man så spørger folk, hvad det interesserer dem. Fordi det vil de gerne tale om. Det er altid interessant at høre om. Så det er et skidegodt trick. Også for dem, der ligger, hvor end man måtte ligge på spektret. For folk, der taler om noget, der interesserer dem.
Ja, og så give plads, altså give tid. Fordi det, der også er med introverte, det er, at vi nogle gange lige skal have lidt mere responstid end ekstroverte. Altså, vi skal lige have det, du siger ind, så skal vi lige tænke et svar, og så leverer vi det. Og der kan godt lige gå et øjeblik, hvor vi tænker, og der er nogen, der tænker, jamen, det er en tøven eller en usikkerhed, men det er bare måden, vi håndterer data, kan man sige.
Og jeg har en skøn studieveninde fra retorik, som er ekstremt ekstrovert. Og vi blev kun veninder, fordi vi havde en fælles veninde, vi begge to gerne ville hænge ud med. Og i starten kunne vi slet ikke tale sammen. Altså fordi jeg er max introvert, hun var max ekstrovert. Og jeg sagde ikke et ord, og jeg kunne ikke få et ord indført. Og hun sad og tænkte, hvorfor byder hun aldrig ind? Og jeg sad og tænkte, jeg sad og tænkte, holder hun aldrig kæft? Og det var først, da vi begyndte at tale om de her personlighedstræk, at det gik op for os. Nå, jamen, hun sad på den ene side af bordet og stillede nye spørgsmål hele tiden, fordi hun tænkte, når man ikke Camilla svarer, så er det nok, fordi emnet ikke interesserer hende. Og jeg sad og prøvede at nå at finde et svar, inden hun skiftede emne. Og hvis ikke vi havde talt om det, så var vi jo aldrig kommet godt ud af det med hinanden. Og da hun så lige trak sig tilbage og sagde, nu giver jeg lige noget plads til at svare, så gik det jo op for os. Vi havde alle mulige fælles interesser, som der gik flere år, før vi fandt ud af, at vi havde til fælles.
Så det der med at få det til at fungere med introvert og ekstrovert, det er i virkeligheden noget af det mere simple praktisk. Det er noget med, at det meget består nogle forskelle i den måde, i den hastighed, man taler sammen på, og de ting, at der er slet ikke noget til hinder for, at en ekstrovert og en introvert kan udvikle et godt venskab.
Slet ikke.
Jeg var jo engang med onkel Anders til fest hos dronningen. Og det var ikke, fordi vi var inviteret, men det var, fordi ja, sådan er det. Det var, fordi vi skulle gratis underholde. Og jeg vil faktisk sige, at inden jeg tog til den fest, der var jeg republikaner. Men efter nu er jeg gløden royalist. Og det er der flere grunde til. Den ene grund, det er, at når man ser, det var sådan en rigtig hoffest, ikke? Når man ser, det er udviklet, så tænker man, at det må ikke dø, for det er jo historien, der lever. Men det er simpelthen også fordi, at hendes majestæt dronning, hun er helt fantastisk. Fordi jeg tror, det er bare en fornemmelse, at måske er hun lidt introvert, men hun leverer simpelthen konversation til stedevær, for tingene til, at hun er superambassadøren en lang, lang, lang aften. Så jeg vil sige, at jeg blev fuldstændig vundet over, og det var, tror jeg, et stykke meget velkvalificeret arbejde, der blev leveret. Hvor er det betalt til? Det var så mig eller Anders, men hvor er det betalt til? Man kunne bare se, at hun var enormt god til at få dem til at føle sig vel tilpas. Det var fantastisk. Hvad vil du gerne sige, Anne?
Jeg kom bare til at tænke på, da du fortalte om festen hos dronningen, at det er jo et stykke gennemritualiseret teater.
Ja.
Og det er så lækkert, for så ved man præcis, hvilke roller man skal spille. Og det kan vi introverte godt lide.
Ja.
Så hvis bare der er ritualer, så er det perfekt for os.
Så det, man kan sige til jer introvert, det er, at hvis I skal til fest, så er det gerne hofbal. Fordi
ja, tak,
at der er... Ja, jamen, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Det er ikke meget. Så vil jeg spørge om... Altså, fordi der er jo... Nu har vi talt om nogen, der elsker at gå til fest, og nogen, der... Det, og der er jo også noget andet, der spiller ind nogle gange, og det kender vi jo selv, det er, at hvis man er samlet nogle stykker, så sker der ikke rigtigt, og så er der nogen, der tager ansvaret for, at nu har vi simpelthen lige se at få det her til at ske, ikke? Fortæller en sjov historie noget. Kan det der med, at man er introvert, og man har taget testen og sådan noget, blive en sovepude, som siger, jeg er introvert, jeg venter til, at der er nogen, der fortæller en god historie? Eller kan I også godt tage ansvar for, at en lidt akavet situation kan blive løst op?
Ja, selvfølgelig kan vi det. Ja. Jeg synes, det faktisk er virkelig vigtigt, at introversion ikke bliver en sovepude. Fordi når projektet handler om, at vi skal have ligestilling mellem introverte og ekstroverte, og det skal vi have, så gør vi altså ikke os selv en tjeneste ved at fremstille os selv som sådan nogle sarte mimoser, der ingenting kan gå med til og ikke kan tage nogen initiativer eller lade andre fremstille os på den måde. Det dur simpelthen ikke. Vi er nødt til at stå ved os selv.
Og hvad siger du?
Jamen, jeg lægger faktisk mærke til rigtig mange introverte, der kommer til at bruge det som en sovepude. Og hvis ikke jeg selv er rigtig vågen, så kan jeg også sagtens komme til det. Fordi jeg tror, det handler om, at vi har faktisk følt os lidt som en minoritet. Altså, og når nu det begynder at blive anerkendt, at man godt må være introvert, så får vi også så travlt med at netop stå ved, at vi er introvert og sige, jeg har ret til at blive hjemme. Og så kan man også komme til at overkorrigere lidt, fordi nu vil jeg dele med have lov at blive hjemme og være stille og være den, jeg er. Så der skal vi bare lige huske, at selvfølgelig
så skal det ikke være en sovepude. Men jeg tror, det handler om at få retten på sin side for en gang skyld.
Anna Skyggebjerg.
Det, jeg synes er vigtigt at sige, det er, at der er ikke noget, jeg ikke kan alene, fordi jeg er introvert. Og der er ikke noget, en ekstrovert ikke kan alene, fordi han eller hun er ekstrovert.
Nej, men jeg vil også sige, at altså, sådan tror jeg, alle har det. At der er jo mange gange, hvor man kører ud til et eller andet socialt arrangement, som man ikke gider. Og så kommer man ud, og så viser det sig, hvor var det dog godt, jeg kom afsted. Og hvor var det, det var hyggeligt, og man møder folk, som man ikke i sin vildeste fantasi havde regnet med, at det var sket. Hvis nu I skulle have et ønske, noget, der var vigtigt at vide om det at være introvert, har I så noget, I gerne vil sige nu her i de sidste minutter?
Jeg vil i hvert fald gerne sige, at jeg synes, det er en kæmpe glæde i mit liv at være introvert.
Hvorfor?
Fordi høj livskvalitet er en lavt hængende frugt.
Og hvorfor er den det?
Fordi det gør mig gennemgribende lykkelig at drikke te i timevis og læse avis og kigge på fuglene i haven. Der skal meget få yderstimuli til, og det synes jeg er en glæde.
Og hvad vil du sige, Camilla?
Jamen det vigtigste, det er, at folk ved, at introvert, det kan se ud på rigtig mange måder. At det er ikke bare den der stille mus i hjørnet, og det er ikke nødvendigvis en, der gemmer sig på badeværelset til en fest. Det kan se ud på rigtig mange måder, og man kan være sælger, og man kan være foredragsholder, og man kan være festens midtpunkt. Det er også at være introvert. Det er måske bare ikke hele tiden.
Og hvis du nu, Anne Vedel, skulle sige noget, du arbejder jo professionelt med det.
Ja.
Ikke? Hvad tror du, der er den største fordel at være introvert eller ekstrovert, eller være lige midten? Eller kan man ikke svare på det spørgsmål på nogen mulig måde?
Jamen, jeg tror bare, det er for unuanceret, og det er, undskyld, det er ikke, fordi
du skal ikke unuanceret,
men det er bare det der med kun at kigge på et træk ad gang, det dur altså ikke. Bliver nødt til at brede paletten lidt ud og kigge på, hvad man i øvrigt er, og hvad man i øvrigt kommer med.
Så det her, det er kun en lille bitte del?
Det er en del, og det er ikke, fordi det ikke er en uvigtig del, det er en meget vigtig del, men det er kun en del.
Anna Skyggebjerg?
Jeg synes, det er et prisme. Ja. Om man er altså ekstrovert, introvert, er et prisme, man kan se sig selv igennem, som er med til at nuancere mit billede af mig selv og mine omgivelser. Mm. Men det er ikke det eneste prisme.
Nej, præcis.
Det er et vigtigt et.
Præcis.
Og det, der jo også er vigtigt, og det synes jeg jo, det er jo også den kloge vej, verden går, det er jo en understregning af, at vi er ikke ens, vi er forskellige, og det ene er lige så godt som det andet.
Præcis.
Og det, der jo for jer to har været, nu tolker jeg, I kan nå at sige nej, hvis jeg siger forkert, det, der har været gave for jer to, det er, at sådan som I er, der har jeg fundet, at det er fuldstændig i orden at være sådan. Mm. Og der er ikke nogen grund til at sige undskyld, eller ønske, man var anderledes.
Totalt okay.
Ja. Så det er jo godt. Min morfar havde ikke haft meget forståelse for det der. Hun har ikke siddet derovre. Humor, ikke? Men nu, så er det mere forstået, og det gør livet nemmere, og det skal livet være så nemt som muligt, når det kan være det. Røvl. Jeg vil sige til jer alle tre, tak fordi I kom. Det gik jo godt, vi snakkede også om ting, der interesserer jer, og det var en struktureret samtale. Og den skal slutte nu, fordi klokken er 9.58, så radioavisen nærmer sig, så også det krav lever vi op til her i Hjernekassen. Tak fordi I kom. Alle tre. Tak til Christoffer, som jo aldrig nogensinde har været, hvad var det, genert. Han har altid været ekstrovert og en meget, meget fin ambassadør for programmet. Morten Krøholt skal også have tak. Han er nok lidt mere ude i skyggerne, hvad angår det intro, det ekstroverte. Det er en anden historie. Næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om tvillinger. Der kommer to tvillinger. Og det, der skal vi høre om alle de spændende ting, der udspringer af dette emne. Indtil da er der jo kun at sige, at det er efterår, men det er efterårets smukke tid, hvor træerne gulnes, og vinteren endnu ikke rigtig er kommet. På genhør om en uge.
Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.